Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakaadis 99,3 megahertsi, mida me näeme, kui me vaatame aknast välja, no näeme, mida me näeme, aga ametlikel andmetel on täna pilves ilm, mitmel pool sajab lund ning tugeva tuule tõttu võib tuisata. Hea, et lubatakse. Ja õhtul on lubatud, ehk siis võivad Põhja-Eestis pilved veidi hõreneda, mis näitab veel kord, et kui pilved hõrenevad ja päike tahab paista Eestima peale, võib ta seda teha, kui pilved just pärast päikese loojumist ei hõrene. Uudiseid, noh, uudiseid natukene on, ega nad teab, mis head ei ole, aga ei ole nad ka hullemad kui eile. Estonian Air jõudis iljuti kokkuleppele kahe üleliigse lennuki tagasi andmises, mis tähendab ka leppetrahvi maksmist. Vanematest uudistest teame, et Estonian Airi nõukogu juht Erki Rasuke on vist kuu alguses öelnud, et vanade lepingute lõpetamiseks ehk leppetrahvide tasumiseks on valitsus annud viimasest laenust ette nähtud 8 miljonit eurot. Ei võta minu pea, kuidas niisugust ressurssi omades osatakse olla nii kobakäpad, et ei saa lennuk lennata, ei saa, isegi enam ei tea, mida ei saa küll, aga saab kuradi head palka maksta nendele, kes selle kokku on keeranud ja kes sellele edasi keeravad. Õhtuleht on meile täna teada, et valedele rajatud Iraagi sõjas hukkus ligi 200 000 inimest. No kui vaadata natukene muid andmeid ka, siis see hulk võib olla suurem. Rääkimata juba põgenikest ja kõigest muust, aga fakt on see, et meil on nüüd üks väljaanne, mis on tunnistanud, et Iraagi sõda rajati valedele. Täna möödub jah 10 aastat Iraagi sõja algusest. Valede abil ettevalmistatud sõda Iraagi presidendi Saddam Husseini kukutamiseks ja siis tappalaskmiseks algas millega? Algas pommirünnakutega Bagdadile, millel oli tollaste andmete kohaselt sügavalt demokraatlik, õiglane ja üleüldse iseloom. Esimesed plahvatused olid juba 20. märtsil kell 4.33 Eesti aja järgi. Meil peaks olema vist tunnine, värmisel juhul 2 tunnine, aga pigem siiski tunnine aja vahe. Meie sõprade ameeriklaste esimene rünnak algas kavandatust varem, kui luureallikatest oli teada saadud 5 kõrge Iraagi tegelase nõupidamiskoht. Mis võis muidugi seal olla, kuhu pommid langesid, aga võis ka mitte olla, sest luureallikad võivad osutuda tänu konspiratsioonile ka reovee kaevudeks. Muide, kui vaadata minevikku, siis Iraagi vabariik tunnustas Eesti vabariiki 1. jaanuaril 1992. Juba 29. aprillil 2002 kirjutas Eesti Päevaleht. USA võimud kavandavad järgmise aasta alguseks suuremahulist õhu- ja maisma operatsiooni Iraagi presidendi Saddam Husseini kukutamiseks. Nagu näeme, Eesti oskab hinnata neid riike, mis tema olemasolu või iseseisvust tunnustavad. Iraagi ja Eesti diplomaatilised suhted sõlmiti juba 22. aprillil 2005. aastal, siis kui meie sõbrad olid meie tubli toetuse najal Iraagi vallutanud. Esimese sõbraliku visiidi Iraaki tegi kaitsevägede juhataja Tarmo Kõuts juba novembris 2003, et kohtuda Iraagis sealse USA vägede ülemjuhatuse, USA siviiladministratsiooni ja kohal viibivate Eesti kaitseväelastega, kes olid kohapeal juba 2003. aasta juunist. 2003. aastal Kuveidis peetud kõnes ütles Briti kolonel Jim Collins, et Iraagi inimesed tänavad britte interventsiooni eest. Iraaklased on brittide liitlased. Samuti soovitas Collins Briti sõduritel Suurbritannia lippe mitte lehvitada, sest kohalikud elanikud võivad neid näha ja sellest võib tulla liigseid rõõmu väljendusi brittide kohal viibimise suhtes. Iraagiga sõbralike suhete sisse seadmine nõudis 4804 koalitsioonisõduri elu, neist kaks olid eestlased. Aga saate ise aru, et demokraatia sisse viimine on niisugune protsess, mis nõuab ohvreid. Demokraatia kuulub rahvale, nii nagu kunst omal ajal. Ja rahvad tulevad vabatahtlikult käed üles tõstetud demokraatliku keskkonda, et demokraatlik keskkond oleks veendunud nende heades kavatsustes ja käituks nendega vastavalt. Täna kuulduste järgi pidavad plaanima Eesti sõbralike suhete sisse seadmis sõprade abiga veel mitmes maailma riigis. Kummalisel kombel tuleb tõdeda, et vihavaen läitlastega on alles jäänud ja sellepärast me nendega ei sõdi ka. Vaat, niisugune on seis. Sel kenal, tormisel, tuulisel ja lausa purgaalikul päeval, kui tugineda ametlikele andmetele, mis kalendri järgi on juba 8. jumadala val 1434 või 20. märts 2013, ehk siis 9. niissan 5773 või 20. urbekuu, 10226 ja juuliuse päev on 2456370, kes soovib mind parandada, võib seda teha. Heidame pilgu kaugesse minevikku, kust meile terendavad vastu need, kellel on lubatud jääda väärikateks ja kelle nime tohib suhu võtta ja ka kirja panna, ilma et sellele eelnevalt vastavalt kas 5 minutit või pool lehekülge kiruks ja vannuks, millise lurjusega ikka tegu oli. 43. aastal enne meie ajaarvamist sündis Publius Ovidius Naso, Rooma poeet. Ja kui nüüd keegi ütleb, et ta teab mõnda nimetatu poeemi või luuletust, siis see võib tõsi olla, sest midagi kuskil kumab mul siiski kirjanduse ajaloost ka välja, aga ma ei või päris kindel olla. Sellest 1727. aastal sündis sündmus, mis rõõmustab kõiki neid, kes jälestavad või suhtuvad kuidagi teisisti Newtoni seadusse. Jah, tõesti, Newton kutsuti siit ilmast ära, aga tema seadus jäi. Vaat oleks ta selle ka kaasa võtnud, oleks kohe teine asi olnud. 1792. aastal kiitis Prantsuse seadusandlik kogu heaks giljotiini kasutamise. Ilmselt leiti, et giljotiini abil on võimalik inimesi teha võrdseteks, muidugi mitte nii võrdseks kui mõned, aga ikka palju võrdsemaks kui nad enne olid. Ja seega on tegemist tõeliselt revolutsioonilise demokraatliku instrumendiga. 1815. aastal saabus Napoleon tagasi Pariisi. Algas tema 100-päevane valitsemisperiood. Oleme jõudnud aastasse 1852. Jah, sel päeval, tänasel kuupäeval 20. märtsil avaldati Harriet Beecher Stowe romaan Onu Tommy Onnike, mis praegu elab üle meeletuid korrektuure, sest seal on korduvalt kasutatud sõna neeger. Ilmselt asendatakse termin sõnaga vaegvalge kokku kirjutatult, mis peaks palju täpsemalt ja ausamalt avama kõiki neid tagamaid, mis kunstiliselt on nii haaravalt kujundatud. Issand aastal 1911 astus tagasi Vene peaminister Pjotr Stolõpin. Tegelikult võiks natuke vaadata ka tema tagasiastumise tagamaid, sellepärast, et tavaliselt noh, vähemalt praegusel ajal astutakse edasi, saagu või noh, saab ikka parem, sest iga samm, mis astutakse edasi, lähendab siin Brüsselile ja seal on ju palju paremad palgad ja majanduskasvud ja nii edasi. Aastal 1933 avati Saksamaal Dachaus esimene kontsentratsioonilaager, millest on alles jäänud hulk pilte ja ka restaureeritud muuseumi tarvis restaureeritud krematooriumi jahi. 1934. aastal katsetati Saksamaal Kiili sadamas esimest korda radarit. Jumala eest, ma ei tea, mis tulemused olid, aga ilmselt keskmiselt vaimustavad. Ja nagu sai juba siin saate alguses vihjamisi märku antud, aastal 2003 alustas USA provotseerimata agressiooni Iraagi vastu eesmärgiga. Noh, vaatame, mis edasi tuleb. Võibolla nüüd, kui pauk käib jälle seal kandis, siis võibolla saame sõtti, miks nad seda teevad. Sest üks asi on ajalooline tõde, teine on ametlik seisukoht ja praegu on ametlik seisukoht ajaloolise tõe jaoks natukene veel liiga tugevalt oma positsioonil, nii et ootame paar inimpõlve ja saamegi teada. Heidame pilgu arenenud riikide suunas. Rootsi toiduainete firma X-Food, huvitav nimetus X-Food, andis teada, et jagab hobuse liha sisaldava lasagne vaestele. Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis tulevad mul sellega seoses vähe päris ropud mõtted ja ma vaatan, kui ma nüüd natukene seda uudist teile edasi valgutustan, võibolla ma siis esitan midagi ka siukest obsöönse võitu, aga jah. Tuleb välja, et Rootsis ei ole võimalik müüa hobuseliha sisaldavat lasainjet, sellepärast, et see sisaldabki just nagu keelatud hobuseliha, kuigi ma ei tea, kui ratsutada taga või, miks teda süüa ei või. Aga jah, sildi peal olevat ka vale informatsioon ja ühes bürokraatlikus riigis võib see olla ka päris määrava tähtsusega. Firma X-Food andis teada, et kingib umbes 5 tonni lasagnet Stockholmi St. Clara kirikule. Miks just St. Clara kirikule, kas seal on ka mingisugust ajaloolist tausta, et nimetet Clara just tegeles konservide või hobuseliha või vähemalt toitlustamisega, seda mina ei tea, aga X-Foodi kinnitusel saadetakse esimene kogus lasagnet kirikule selle nädala reedel. No ma eeldan, et kirik on selle saadetise saamisega nõus. Rootsi toiduainete kvaliteediorganisatsioon Livsmedelverket andis nõusoleku, et tohib küll seda lasagnet vaestele söögiks tasuta anda. Aga rikastele ei tohi seda sisse sööta. No ei suuda mina tagasi hoida, tegelikult võiks vaestele anda ka rikaste sitta, sellepärast, et selle toite väärtus on ka päris suur ja ega rikkad seda ise ju sööma ei hakka, eks? Noh, vabandan, kui mul ei õnnestunud kõigi söögiisu pealt ära ajada. Ja nüüd minu daamid ja herrad, ei ole mina stuudios üksi, vaid stuudiosse on tulnud nagu, ma ei tea, mis asi, kus kohast, no näiteks välk selgest taevast või tavaline Tallinna tegelane Viktor Vassiljev. Ja meil on võimalus rääkida täna igasugustest imeasjadest, ausast mängust, sest noh, enne imet Õhtuleht kirjutab, et 10 aastat tagasi tuginedes suurtele valedele rünnati Iraaki, aga jumal tänatud, me võtsime sellest osa, meil on nüüd palju kogemusi ja nii edasi. Seega siis, Viktor, Tallinnas on olnud läbi aastate mitmeid konverentsega rahvusvahelisi, kus räägitakse valetamisest ühes või teises vormis, näiteks ka korruptsioonis, istuvad suure ärimehed saalis ja kõik ütlevad vaja võidelda korruptsiooniga. Siis küsitakse, kas te olete korruptsiooni näinud? Ei, meil ei olegi korruptsiooni. See tähendab, ajame pimedas toas kärbse piitsaga musta kassi taga, matsud käivad, kelle pihta, miks? Räägi, Viktor.
Jah, tere, tere, head raadiokuulajad, et korruptandid ja mitte korruptandid. No, mina olen paraku korruptsiooni näinud ja päris lähedalt, sest ma olen töötanud sisekontrollis ja igasuguste muude vahvate asjadega tegelenud ja eks ta ole mitme otsaga asi, sellepärast, et ta on negatiivne, aga samas, kui jänkud elavad metsas, siis nende jaoks on hunt ka vaieldamatult negatiivne nähtus, aga samas, kui hunti metsas ei oleks, siis jänesed läheksid lihtsalt rasva ja sureksid, ma ei tea, mingisuguste sivilisatsiooni haiguste kätte, nii et hunt paneb need jänesed seal usinat liikuma. Korruptsiooni kohta rääkis mulle kunagi üks vana riigikontrolli töötaja, et korruptsioon on tegelikult üks mehanisme, mis viib elu edasi. No näiteks tuleb kodanik ametniku juurde ja kodanikul on probleem, mida ta tahaks lahendada, kodanikul on seda vaja, aga ametlik ütleb, et seadus ei võimalda seda probleemi lahendada. Ja kodanikul jääbki siis see mure nii kui ülesse. Aga kui korruptsioon on olemas, siis kodanik vaatab ametnikule sügavalt silma ja ütleb, kas kuidagi ikka saaks, et kui saab, siis minu tänu on piiritu mõistuse piirides. Ja selle peale ametnik naaratab ja ütleb võibolla tõesti ja hakkab ajusid liigutama. Tegelikult ametnikul on alati mugavam öelda ei. Kui ta ütleb ei, siis ta ei võta endale mitte mingit vastutust, ta ei pea tegema ühtegi näpu liigutust, el on mõnus ja kerge, veereb nagu hernes. Aga kui nüüd ametnik hakkab mõtlema, siis ta mõtlebki kodaniku mure jaoks välja mingisuguse uudse lahenduse. Võibolla ei ole ta päris seaduslik, eriti sellel juhul, kui seadused on tegelikust elust maha jäänud, seda juhtub tihti peale, seaduseid tegelikult peakski elu järgi evitama, mitte vastupidi. Ja mõeldakse välja kodanikule lahendus. Ametnik saab meele head, kodanik saab oma asja korda ja nüüd edaspidi tuleks see lahendus üles võtta ja seadusesse raiuda. Ja elu läheb edasi. Ongi progress jälle teinud väikse sammukese edasi jälge tuleviku poole. Ilma korruptsioonita ei oleks asi võimalik.
No, Viktor, mina sinu juttu nüüd päriselt tõena ei võta, kuigi see skeem isenesest on õige. Kui nüüd vaadata asja positiivse külje poolt, siis üks asi on see, et ametnik ei pruugi olla kõige helgem pea ja ei pruugi teada kõiki seadusi. Selle edasi arendus oleks see, et Viktor, me ei saa ju kogu tervet mõistust raiuda seadusteks, et seaduse järgi on Viktor Vassiljevil õigus istuda Nõmme raadio stuudios nii küürus seljaga kui sirge seljaga. Tal on õigus, kuid mitte kohustus naeratada, samas on tal õigus jätta naeratamata, me ei saa kõike reguleerida. Ja samas, noh, vaata, kui nüüd mõelda natukene toredamate paikade peale, kus on see loomuõigus või vanad tavad rohkem au sees, siis tavaliselt kui keegi aitab su mingisugusest jamast üle, siis tänutunne jääb, eks ole?
Nii.
Ja seda peaks ju tohtima väljendada, aga samas ei tohiks tekkida paraleel kaubandust. Et ma otsin sulle selle seaduse üles, ma tean isegi, kus see on, aga vaat see maksab nii palju, see tähendab, et ametnik ei tohi olla kahe üksuse palgal üheaegselt. Aga seadused värgid, no minu tähelepanekud näitavad, kui sa küsid, kas ma tohin teha niimoodi, siis tuleb üks suur, tead endis aegse mees, koori suurune, ei, seadus ei luba, küsin, mis seadus? Kust mina tean, aga kindlasti ei luba, sest keegi pole varem niimoodi küsinudki. Ühesõnaga, siin on jamasid palju, aga võibolla üritaks tulla. No siin on altkemaks juba defineeritud, pistis defineeritud. No vanasti oli, eks ole, pätlus omamoodi jagatud niimoodi, ka pisihuligaansus oli olemas. Võibolla siis raiutakse seadusse varsti ka eraldi hoiatavad näpuviibutuskaristused. No ei ole pistis, ei ole altkemaks, on pisinuts näiteks.
Ja kus üles...
Ja asi lähebki jamaks, sest seadus hakkab reguleerima tervet mõistust.
Ja. Noh, kõigepealt tuleb muidugi tõmmata piir, sest kui tekib ühiskonnas selline hoiak, et igasugune ametnik, kes võib-olla tõesti on loll, eks ole, jos koma tööd ei tunne seadust,
aga ta peab olema
igasuguseid, aga muud kui aga muust ei mõtle, kui on saaks nutsu kätte, eks ole, siis jääb elu seisma, siis jääb elu seisma. Aga meie ühiskonnas on see asi läinud kuidagi niimoodi, et meil on nii-öelda madalamalt tasemel korruptsioon praktiliselt välja juuritud, sest meil on täiesti mõeldamatu, et näiteks liikluspolitsei peab autojuhi kätte ja autojuht üritab anda altkäe maksu. See asi lihtsalt ei ole võimalik, et maanteel ja autojuht võibolla nii kui tahaks anda, inspektor võibolla nii kui tahaks võtta, aga üks ei anna, teine ei võtta nii kuni. Nad ei saa seda teha, sest mõlemad kardavad teineteist. Elu on ju selline, et üks pool võtab võibolla või annab, aga teine pool kitub ära ja asi läheb halvaks ja see asi on lihtsalt välja juuritud. Muidugi käib kõrgemal tasemel, seal on hoopis teised reeglid, teist moodi.
No see on esindusvabadus nii öelda.
Kas esindusvabadus, üks kõik, kuidas me seda nimetame, kui
no kui meil on esindusdemokraatia, siis on meil ka esindusvabadus.
No jah, esindusvabadus. Ma ei tea, kuivõrd see esindusvabadusega on seotud, igaks võib esindada oma vaateid, mida iganes, aga oma pahatahtlik või kuritahtlik kavatsusi siiski esindada ei tasu. Aga meil on korruptsioon märksa kõrgemal tasemel ja võtame kas või mingisugused fondid ja sellised asjad, mis on tavaliselt nõrgemini kontrollitavad kui riigiasutused või munitsipaalasutused ja sealt kaudu annabki korraldada igasuguseid hankeid ja rahasid liigutada siia sinna ja üks selgeid näiteid on siis meie aja Santarki Kanna Maria Kalojani lugu. Kelle tõepoolest nii mõnigi põletaks maha, aga nad ei ole kätte saadav. Nii et ilmselgelt ei olnud asi mitte selles, et nüüd tüdruk lihtsalt seal fondi raha kasutas oma huvides, vaid tavaliselt pannaksegi tüdrukud või poisid selliseid fonde juhtima, haldama selle eesmärgil, et nad liigutaksid fondide rahasid sinna, kuhu tarvis. Aga ju siis, kui ta sai, kui ta sai, aga mina pole neid pole kuulnud, aga no asi üsna selgelt kisub sinna poole, et kui ta sai vastavaid käske mingeid vahendeid siia või sinna liigutada, siis ta sai aru niimoodi, et ju ta peab siis endale preemia sellest vaatama ja ajas asju nii nagu oskas. Igal juhul asi on ääretult kahtlane selle Kalojani juhtumiga ja jääb kimselt nagu Estonia hukuga ja me ei saa mitte iialgi teada, mis seal tegelikult toimus. Ja asi on läinud praegu niimoodi, et meil on tohut ametnike armee, kes näiteks kontrollib ära ettevõtjaid, mitu ametkonda käivad muud, kui nõuavad, et uksed avaneksid ühele poole või teisele poole kraani kaus vales nurgas ja nii edasi. Ja toimubki kuskil mujal maailmas, Ukrainas, Venemaal või ütleme Eestis 15 aastat tagasi, oleks asi olnud väga lihtne, tuleb inspektor, saab oma nutsu kätte, annab algeri asi kombes. Aga meil hakkavadki asjad venima, sellepärast, et kumbki pool ajab oma kiusu, aga lahendust lihtsalt ei leita, sellepärast, et see sama ametnik, ta teab, et ega kasu pole tal sellest mitte tühjagi, aga ta peab oma võimu näitama. Siis meil on tekinud selline mehanism, kus ettevõtja käest on võimalik kätte saada igasuguseid trahve riigil, lõivusid ja sellise sunni rahasid, mida iganes kõike. Ja siis ametnikul on võimalus viidates seadusel öelda, et niimoodi ei tohi, see on teil valesti vormistatud, kirjutame teil väikse trahvi, aga samasega ametnik ei ole eriti huvitatud sellest trahvist. Ja ettevõtjal on ka kuidagi nõme maksta riigile, kui ta ei ole kindel, et ta on midagi valesti teinud ja võt sellised asjad jäävad ka venima. Näiteks ma toon ühe juhtumi elust. See on täiesti reaalne juhtum praegu. Eestimaal seisab üks suur kütuserong, kütus toodi Venemaalt sisse, aga dokumentides oli tolli kood pandud valesti. Oleks pidanud märkima kemikaalikoodi, aga märgiti mürgi kemikaalikood. Ja kui oleks kui meil korruptsioon oleks olemas, nii nagu kunagi, siis oleks tolliametnikule silma pilgutatud, tehtud seal igasuguseid siivutud kehaliigutusi ja tolliametnik oleks koodi ära parandud, kogu lugu. Aga praegu käib vaidlus kaks aastat, toll ei ole nõus seda koodi muutma, välja saata rongi ka, ei saa mitte midagi teha, sellega ei ole, võiks ju selle rongi teie kütust utiliseerida, aga siis tuleb seda utiliseerida.
See on veel loilim ju.
Siis tuleb seda utiliseerida kui mürgikemikaali, mis maksab rohkem kui see kütus ise. Ja ongi asja absoluutselt lootusetu, mis sellest edasi saab. Head lahendust ei ole.
Aga Viktor, ja? Kas selles sfääris, mis tegeleb antud rongi teie kütusega, kas seal tervet mõistust ka on? Või on seal...
Ei, rong see saab raudteel, seal ei saa olla tervet mõistust.
No see on muidugi kergendav asjaolu, aga see ei vii asja edasi. Tähendab, küsimus on selles, et lõppude lõpuks keegi võiks ju aru saada, et praegu pidurdatakse midagi väga olulist. Ja. Näiteks selle koha pealt teine rong üle sõita naljalt ei saa.
Ja.
Suur jupp raudteed, 52 vagunit või palju neid on kinni ja kõik. Asi tuleks lahendada, aga kas siis selles ametkonnas on tõesti niisugune õnnelik, demokraatlik usalduse superdefitsiit, et nad ei saa kokku lepitud, et saatke see rongus kuratsit jalust.
Aga ei saa kokku lepida sellepärast, et Eestis on seadused, tolliametnik peab täitma seadust ja ta uhkelt ja püsti väie sirge seljaga täidabki seadust. Ja sellega on samamoodi nagu, palun teine näide, Tallinnasse...
No kui ma oleksin selle ala minister, ja. Ma ütleks, saatke see rong sinna, kus tuli ei sagu saa. Või sitem ei ja saa. Asi on lahendatud.
Ei saa, sest selle liigutusega minister kindlasti rikub mingisugust seaduse sätet ja minister tapetakse ära nagu kärbes ajalehega.
See on juba hullem kui Suhova Kabõlini teosed.
Aga ongi ja kus üle sellist asju juhtub absoluutselt iga päev, näiteks Tallinnasse Nõela silma tänav, niiguliste kiriku all. Ja,
jälle kohe. Ja, kena tipp lollus.
Ja, kena tipp
mida lollus, nad joovad, ma ei tea, aga igal juhul sel aastal autorooli istuda ei tohiks.
Ja lõhkuge maha ja taastage sama olukord nagu oli pärast märtsi pommitamist, võt niimoodi.
No siis võiks ju uue pommitamise teha näiteks nulliga lõppeval aastapäeval.
Ja aga ma kardan, et Eestimaal vist ei ole sellist tehnikat, mis võimaldaks pomme lennuke pealt alla heita.
No jah, jälle tuleb laenata muidugi. Aga noh, praegu me läheme teemast hetkeks võibolla natukene kaugemale. Aga tõepoolest, kui nüüd tuletele meelde, siis Harju tänaväärne, sinna ju rajati igasuguseid asju, kaevati välja värsked varemed, imetleti, tehti rauast monument ja issand kutsus kõik ära ja ei ole korruptsiooni, ei ole otsustajad, keegi ei teagi, kuidas juhtus, et mätas tuli korraga varemete peale ja netu mitte midagi.
Kasvas peale.
Huvitav, kuidas see on võimalik, aga rongi ei saa välja saata, sest ma ei tea, kas nüüd issand ise peab tulema meie ministrile jõudu ja mõistust anna või?
Ei saa välja saata, sellepärast, et see õnnetud tolliametnik, tema saab oma õnnetud tolliametniku palka, aga keegi, kes selle rongi sisse tõi, eks ole, tema teenib, kui see kütse maha mööb, siis teenib selle pealt miljoneid. No kuidas saab mingi pisike ametnik sellist asja ära kannatada? Ei ole lihtsalt võimalik ja sellepärast loovitakse kaikaid kodaratse nii, kus vähegi juhtub. Ja
me oleme lausa Eesti edu loo tugi. Sammaste juures
ja,
praegu.
Me oleme, tähendab, kuskil mingi koha pealt, me oleme tohutult seaduse kuulekad, me lihtsalt otsime mingit seadust endale, et saaks seda seadust täita.
Ma kardan, me oleme seadus kuulekad selle koha peal, kui me saame kellelegi väga palju halba oma seadusega teha.
Vaat seda nüüd küll, ja näiteks väga palju halba teeb see jooki asi nagu riigi hanked, et meil on ju praegu selline kord, et absoluutselt kõike, mida siin ostetakse, ehitatakse, tehakse, kõike tuleb teha riigi hanke korras kuulutada välja riigihange.
Jah, näe, haigekassa kodulehekülg. Riigihange on tehtud nii keeruline, et paljudele tundub, et mõeldakse kellegi profi peale, kui nii rängad tingimused on.
No näed, aga kus juures tegelikult no riigihankeid teevadki profid, on inimesed, kes on välja õppinud selle ala peale, siis korraldavadki riigihanke, mis vastab absoluutselt kõigile seadustele, kus keegi ei saa mitte kuski oma nina vahele pista. Aga riigihangetega, no kas või üks üks viimased näiteid oli mingi riigi sihtasutus, kes tahtis endale osta 4 autot ja korraldas küll riigi hanke, aga kuidagi see riigi hange oli natuke vildakas, ei vastanud nõuetele ja asi visatigi prokuratuuri, kus juures tegelikult, kui mina olen mingi struktuuriperemees, eks ole, mul on vaja sisse osta, ma ei tea, mingi tänava puhastusteenust, eks ole, mul on teada 3-4 korralikku, ütleme, kojameest, kes oskavad luuda käes hoida ja pühkida. Ja kui mina peremehena ju suudaksin ära otsustada, kumb on parem kojamees ja eriti, kui ta on kellelegi minu tuttavatele sugulastele kaht tööd teinud, siis on mulle piisavaks soovituseks ja palkangi selle inimese millegi pärast meil juhte absoluutselt, no asutust ettevõtet juhte absoluutselt ei usaldata, kõiki peetakse petisteks, tuleb ja korraldada konkurs. Ja kus juures see konkurs ongi üks suur korruptsiooni allikas, sellepärast, et seal on ju võimalik neid tingimusi väänata siia sinna poole, kui ostatakse autosid, siis määratakse tingimustes millimeetri täpsusega, kui pikk see auto peab olema ja vastabki ainult üks ainuke mudel või mark selle konkursi tingimustele. Nii et konkursitega teeks küll ja küll pätti, aga on siis neid riigi hankeid ja konkursse igal pool kindlasti vaja, peaks ju rohkem usaldama seda inimest, kes juhib teatustruktuuri vasutust. No kui ta peremees on, no peremehel olgu ka õigus otsustada, mitte et ta peab kokku kutsuma mingid komisjon raiskama ressursse, raha, inimeste aega, palka, mida iganes kõike, selleks, et teha nüüd ära mingi asi niimoodi, et ta näiks kõigile seadustele vastavuses olevaks, tegelikult ei pruugi absoluutselt olla.
No see on ju must kunstnik, kõik ja näib olevat nii, et ongi tühjas kaabus jänes sees ja kõik ongi nii, kõik näibki nii õige, aga tegelikult see päti on valeta valgusest lõpuni.
No jah, tegelikult me näeme seda, et meie elus igal sammul juhtub mingisugust lolle olukordi, no kust ei saa absoluutselt ei üle ka ümber, sest see seadus on tee peal ette tõmmatud ja ametnik seisab kõrval ja seadust näppidega liigutada ei lase. Seda teavad absoluutselt kõik ettevõtjad, kes tegelevad mingisugusegi ettevõtlusega, olgu see tegemist suur firmaga või kingsepa töökojaga, on neil alati 10 ametnikku kukil, kes nõuavad järjekordselt ühe või teise lolleka seaduse täitmist. Näiteks tänava kaubandus või toiduainete müük tänavatel, see on väga, väga rangelt reguleeritud igal pool Euroopas, aga samas mingi Hispaaniasse, Kreekasse, kuhu iganes. Müüakse tänaval, küpsetakse seal pirukaid, praatakse kebaabi, mida iganes.
Nii on 100 aastat tehtud või kauemgi.
Mõdugi. Ja kui saata sinna keegi meie Eesti ametnik, ta paneks elu seal seisma absoluutselt iga sammu peal, aga seal ei pöörata sellistele asjadele tähelepanu.
Kõige hullem on see, et Eesti ametnik sõidab sinna puhkama ja naudib kõike seda.
Ja naudib seda, muidugi naudib mõistliku elukorraldust. Ta puhkab natuke sellest bürokraatiast, mis meil siin toimub ja toimib ja siis tuleb uute jõududega välja puhanuna tagasi ja kargab kohe ettevõtjale turja. Nii need asjad siin meil toimuvad.
Ega sa ometi vahepeal ei viidanud ka Nukuteatrile, kus
ei viidanud Nukuteatrile.
Lendas kenasti ka eelarve natukene santi seisu, siis tulid veel Soome tudengid Nukuteatrisse tööle, neile tuli ju maksta väärikalt ja nüüd näed loll, siga ja süüdi. Ja manipuleerisid oma eelarvega, no aga see on ju loomulik.
No Nukuteatriks, aga vaatan, mis toimub Eesti aeruseks olev Estonia näir. Et sellest räägitakse, et on kindlasti kohe vajalik, sest muidu jääks Eesti kõrvale, et mitte keegi Eestisse ei tuleks, Eesti oleks isoleeritud. Ma ei saa aru, siia lendab ju küll igasugus teisi lennukompaniisid. Vaadake, mis lennukid seisavad lennujaamas kõigis värvides igasuguste logodega ja need õnnetud 7 bombardieri ja 4 bombardieri, 3 Braierit, see on kõik, mis praegu lendab Eesti aeru märgi, kaubamärgi all. Need ei tee ilma absoluutselt mitte, aga raha raiskavad tohutult. Ma ütleks, et sellise lennukite hulgaga 7 lennukiga ei ole võimalikki üldse seda äri ajada. Ma kõvasti kahtlen, kas on võimalik tagada lennuohutust, kui sul on ainult 7 lennukit, mis toodavad kahjumeid.
No üks asi on 7 lennukit, teine asi on tegelikult, ega siis ise nui neljaks lendama ei peagi, aga kui sul on korralik lennuväli, kust, mida kasutatakse vahemaandumisteks, kui seal ümber on kvaliteetne teenindus,
kui siin on korralikud muuseumid, no, seal mere ääres ikka midagi on ja võib-olla Kadriorg ka, aga ühesõnaga peab olema põhjus, miks siin korraks maanduda. Ja, isegi no, Kopenhaageni lennujaam, noh, see on üks minu lemmikpunktidest, lennujaam ise. Ühe ainsa pisikese üksuse pärast seal keskel on The Bar, kus on nii kuradi hea õlu, et kui ma kuhugi lendan, siis ma tahaksin väga läbi Kopenhaageni. Just selle pärast peab olema põhjus. Aga see Estonian Airi fenomen, see on olnud ikka müstiline küll. Kui vaadata algaastaid, kui ta sisuliselt, no ma ei tea, on see nüüd saladus või avalik saladus läks, lausa vaata, et vabamüürlaste kontrolli alla, siis hakkasin mul tekkima, noh, teatavad niisugused seoste otsimise tungid ja ma avastasin, et kui mingisuguse firma juhi palk ületab teatud piiri, siis on ta Eesti kontrolli alt väljas. See palk on selleks, et teda kamandaks keegi väljapoolt. Sellepärast ma ütlen, et ka Eesti Energia juhtide palgad ja tegevus on ju kõike muud kui Eesti huvides ja esimene objekt, kus ma seda tähele panin, oli just nimelt Estonian Air, järgmine Tallinna sadam. Samamoodi keegi kurat ei tea, mis seal toimub, aga sealt on võimalik Eesti tarvis raha välja võtta piisavalt palju, et Eesti poole pealt keegi ei kögiseks mögiseks, aga asju ajavad seal, vaat jumala eest ei tea, kes. Kui nüüd vaadata meie haige kassatki ja üldse ütleme meie meditsiinisüsteemi ravimi poolt, kus on noh, mängitakse soodus ravimite nimekirjade ja asjadega, seegi käib Eesti riigil ja valitsusel üle pea. Kas sina, Viktor, ei näe seoseid, et alates teatud palgasummast Eesti riik enam üksust, mida sellise palganumbriga mees kamandab, ei suuda kontrollida. Ma ei räägi siin praegu Jan Palmeris, kes tuli küll formaalselt võttes pisema palgaga kui tema eelkäija, aga selle eest tõi ta kaks rammusat nõuniku kaasa, kellest ei räägita midagi.
Jah, tähendab, kui sellise struktuuri juht võetakse tööle mõistuse piire, terve mõistuse piire ületava palgaga, siis tekib küsimus, mille eest talle makstakse.
No kui me võtame, vabandust, torkan vahele, praegu oli siin Eesti Energia kunagine peadirektor, kelle pensioniks määrati Eesti Energiast lisasummana 4-kordne Eesti keskmine palk, plus see, mis ta saab riigi poolt. Milles see mees pidi vaikima?
Vot just, vot sinna ja sinna ma tüüringi, et asi on võibolla mitte selles, et vaba mürlaste või või Marsi elanike kontrolli all oleks mingi firma, vaid pigem ilmselt makstakse millegi sellise eest, mida avalikus töölepingus ei ole, et on olemas kas suusõnalised või ka paperi peal või digitaalselt olemas mingid muud kokkulepped ja muude kokkulepetest makstaksegi. Ja mis seal muudes kokkulepetes on, no seda teavad ainult need kaks isikud, kes selle kokkuleppe sõlmisid, üsna tõenäoline, et seal on vaikimiskohustus ja kui makstakse veel takka järgi elu lõpuni röögatud pensionid, siis ilmselt on see vaikimiskohustus kuni maise teekonna lõpuni paika pandud. Ja mida nüüd selle vaikimiskohustuse varjus toimetatud on, vaat seda kahjuks jah ei tea mitte keegi, aga mis puudutab Eesti Aero, siis majanduslikult on ta täiesti mõtetu, logistiliselt on ta mõtetu, sest ka ilma Estonian Airi abita lendaksid vajadusel siia üks kõik, mis sugused
kui lennukid. Oleks põhjus.
Ja kui oleks põhjus, ja muuses kaubavajatus käib väga usinalt Tallinna lennujaama kaudu.
Seda ma näen, mul lendavad need lennukid üle maja ja isegi ametlik lennuradar pilt arvuti ekraanil, noh, näitab anna jumal 20% lennukitest. Ülejäänud tulevad ilma signaalideta ja teine kord on niimoodi, et enam vähem 3-minutise vahega lendavad mul jutti üle maja ja Ekraanil ei ole mitte midagi.
Ja, no näed, et vahetavalt satub lehte selline kummaline uudis, et maandus mingi maailma suurim transportilennuk, eks ole Tallinna lennujaamas.
Aga mis ta... mul rattaga korstnu maha tõmba.
No näed, ja mis ta seal tegi pool sinu korstnud nokka vahel, seda ei tea mitte keegi, kus ta selle korstnaga edasi läks. Sellest ei kirjutata, ilmselt ei tohigi kirjutada, nii et mingi tegevus käib, aga see, et Eesti rahvusliku lennukompaniid iga hinna eest elus hoitakse, ju on siis see kellelegi millekski vajalik, aga ma veedan, et kindlasti mitte reisijate veoks reisijad saaksid ka üks kõik missuguse teise lennukompaniiga lennatud punktist A punkti B. Seda enam, et tegelikult Estonian Airi lennukid, nad ju Tallinnast lendavadki Helsingisse, Stockholmi ja sinna samma Kopenhaagenisse, kus on hea hõlo, aga nad kaugemale suurt ei lenda, nii et kindlustatakse ainult see väikene jupikene, et me pääseksime siit metsa ja soo tagant Euroopasse sealt edasi lendama.
Just selle sama asja teise külje vaatamine võiks praegu olla ka päris õige tegu. Meil on korralikud lendurid. Ei ole häda midagi. Nendega sõlmiti samuti kokkuleppeid.
Oi, presidendi vastuvõtul käis, mind pani väga imestamata, käis siuke uhke tegelane nagu Estonian Airi endine esilendur, käis presidendi vastuvõtul.
Ikka juhtub, jah. Aga lugu ongi selles, et kokkulepet sõlmitakse ju, nagu ma aru saan, üle lendurite ja lennuki personali peade. Vaatame solgudes siin, märgime ära ka teatavad kokkulepet, mida arstid peavad tegema ja millele arstid ise alla ei kirjutanud. Mingisugune jama käib. Meie lendurid oleksid ju täiesti vabalt realiseeritavad, eks ole?
Absoluutselt,
neid õpetatakse, nad on distsiplineeritud, korralikud inimesed, nad võiksid oma tööd teha, aga ütle mulle, kuidas see muu süsteem loob tingimused, et arst ei saa arstida, peab minema kuhugi välismaale, kui ta tahab veel areneda ka, lendure ei saa lennata. Eile oli uudis, et Saaremale toodi Ukrainast juba suur anestesioloog Taras, kes on selle palga ja selle kliimaga väga rahul ja tema naine, kes on ka meedik, tuleb aasta jooksul koos kahe lapsega, ta rassõpib kõik eesti keelt ja ongi niisugune, noh, muidugi võib seda põhjendada, Soome arstid lähevad Rootsi arstid lähevad Norrasse, Norra arstid lähevad Poolusele ja nii edasi ikka põhja poole, aga...
Ega ta raska siia kavaks ei jää.
Aga see ei ole mõistuspärane, sellepärast, ole, et kus on eestlase koht Eestis?
Peaks nagu
põhiseaduslikult on tema püha kohus säilitada eesti keelt ja kultuuri. Luua tingimused praegustele ja tulevastele põlvedele. Ei, kurat, siin on niisugused tingimused, et oma ala tippspetsialist peab minema sinna, kus teda käsitletakse välismaalasena ja temasse suhtutakse, noh, pisikese austusega.
Tead, minu töökohas, mis on Vene kiriku vastas toon peal, meil käivad tihti peale koolilaste ekskursioonid, see on projekt Minu riik, seal käib kas 9. klass või 12. klass, vahel ka nooremad, ja siin mitu, ja tavaliselt keegi riigikogu liikmetest võtab nad vastu ja räägib nendega pool tunnikest ja siis näidatakse neile maja, eks ole lastele huvitav. Ja ma olen nüüd viimati mitu korda rääkinud 9. klassid lastega tuleb terve klassi täis, nendega on kaasas kaks pedagoogi, kes hoiavad lastel silma peal, lastel ka siuke väike niuke sabin sees, et noh, ikka riigikogu hoone, eks ole, siuke tähtis koht ja istuvad ilusti kenasti vaikselt kuulavad riigikogu liikme tarka juttu, kui tal midagi tarka on öelda ja siis need on võimalus esitada küsimusi, aga viimati olen mina mitmele klassitäjele esitanud küsimuse, et lapsed, kui te lõpetate kooli, kes teist läheb ära välismaale. Ja kujutage ette, klassitäis lapsi, kaks õpetajat on juures ja lapsed on natuke pabinas, sellepärast nad on tähtsas riigi asutuses, et peaksid nii kui tõtt rääkima. Ja ma ütlen, tõstke käed püsti, kes lähevad 100% väidavad, et nad lähevad ära välismaale. Võt niimoodi.
Meile on loodud kõik tingimused selleks, et nii nagu Eesti kaitsevägi kaitseb Eesti territoriaalset terviklikust ja õhuruumi puutumatust Iraanis veel mitte, aga kõnnad lähevad sinna ka, vist kuu aja pärast või pooleteise pärast Afganistanis, nii ka meie kooli lõpetajad säilitavad eesti keelt ja kultuuri Ameerikas, ja. Austraalias, ükskõik kus karu pees, aga on üks paik, kus ei tohi rääkida korraliku eesti keelt. See on Eesti, kus tuleb teha kõik selleks, et siin oleks rohkem elamispindasid nendele, kes tahavad siia elama tulla ja nii edasi. Aga ise mingem kõik. Nagu, ma ei mäleta, mis teoses see oli, aga...
Kuskil oli, jah.
Aga hakkame mehed ajalugu... minema, võt, paneme piibult ka veel põlema ja...
No, ajalugu kordub sellepärast, et siin natuke meenutab see asi 1970. Aastat lõppu, kui ehitati olümpiaobjekte, siis toodi ju ehitajaid sisse, eestlane viitsid ehitada, ma ei tea, mille see asi oli, aga toodi röögatul hulga serbatsiaanlasi toodi sisse.
Poolakaid toodi
ja poolad, ka. Poolakad, need olid restaureerijad, need olid peened mehed, ja, aga liit
nende tegevuse tulemust vaadates ma leian, et Eestil on piisav põhjus Poolane sõda kuulutada.
Ja, aga haserid, need pandi elama Maardusse ja selleks nad ehitasid kõigepealt endale sinna paneelikad ja siis hakkasid usinalt ehitama olümpiaobjekte ja samal ajal ehitati hõismäed ja mida iganes kõike. Ja nüüd räägitakse jällegi, et tuleb võõrtööjõudsu sisse tooma hakata, kas nüüd Aserbaidžaanist räägitakse rohkem Vietnamist või muudest Aasia riikidest. Aga need samad lapsed, kes 100% väitsid, et nad tahavad ära sõita. Ega nad kõik muidugi ära ei sõida. Igaühel ei ole võimalust, igaühel pole mõistust.
Pileti raha
ei ole. Ühe otsa kraabib küll kuidagi kokku, eks ole. Pärast on jama, et see laps jõud kuskilt välja osta, eks ole. Suguvusa paneb raha kokku. Aga see näitab noorte inimeste mõtteid, tendentse, suundumusi, tahtmist ja austust oma riigi vastu, mis on praktiselt olemata.
Jääb üle ainult küsida, mida on nende eelne põlvkond siis nii huvitavad teinud, et nende lapsed tahavad siit ära minna.
Ja ma
et neil
veel...
on häbi oma vanemate tegude
ja,
pärast.
Ja ma küsin veel, mida on see eelnev põlvkond laste kuuldes oma köögis ja elutoas rääkinud oma vahel, et lapsed
no ja, see
ei pea lukuma riigist. Ja? Aga see, mis puudutab kodanik Tarassi, eks ole, siis Ida-Virumaal on tegelikult ukrainastest arste mitu tükki ja nad saavad seal väga kenasti hakkama, aga selge see, et nad siia kauaks ei jää, sest no Ukrainas on arstide palgad natuke väiksemad kui Eestis. Venemaal on suuremad kui Eestis, võt niimoodi. Nii et ega nad ei tule siia mitte niivõrd palgapärast läheks Ukraina hoopis Venemaale tööle, aga nemad siivad ikkagi Euroopat, nii et see on nendele siin Eestis vahe peatus, paar aastat, õiendavad ära vajalikud eksamid ja tõmbavad muud kogu edasi ja tulevad teised ukrainlased või rumeenlased või kes iganes asemele.
No jah, võibolla see Taras ka tahtis minna Islandi aga võttis natukene liiga suurenduse. Ei, no Saaremaa on ju mandri suhtes sama koha peal kui Island Euroopa suhtes. Sattus vale kaardi peale, tuli Saaremale ja kui ta varsti aru saab.
Ja kus juures see on räige vale, et õpib eesti keelt. Ta ei õpi eesti keelt. Tähendab, on olemas küll seadus, et lastina nagu kaametnikuna saab töötada ainult inimene, kes on kas eestlane selles mõttes, et Eestis õppinud, eks ole ülikooli lõpetanud nii edasi või sooritab vajaliku keeleks. Nendel keeleksamit ei nõuta, sellepärast, et nemad ei saa eesti keel selgeks ja pole ka mõtet, kui nad kavatsevad ära minna, aga lahendatakse asi tundur lihtsamalt, pannakse tõlk kõrvale.
No jah, ma just mõtlesin, et kui anestesioloog tuleb opisaali ja seal kaks inimest lamab, siis... Ta peaks ju teadma, kellele ikka narkoosi teha.
Mõdugi, ja kus juures no, meditsiinis kasutatakse üsna palju ladina ja tänapäeval inglise keelt, nii et kas eesti keelt oskab või ei oska, ei oma suurt vahet.
No tal on oma aparaadid vaadata.
Tal on oma, ja patsiendile ta peab ainult ütlema, noh, et loe nüüd kümnest taha poole, eks ole, või ette poole, aga patsient paraku, kui tal narkoosi antakse, ta ainult 10-8 jõuabki, rohkem küll paraku. mitte. Nii et tõlk, mis talle kõrvale pandakse, ei ole mitte mingi vannutatud filoloog, vaid see ongi kas operatsiooni õde või anastesioloogi õde, kes temaga koos töötab, eks ole, kes on kas eestlane või eesti keelt valdav inimene ja kogu nii lihtne see asi ongi lihtsalt lahendatud. Aga muuseas need on tavaliselt jakas anastesioloogid või kirurgid ja üsna head spetsialistid, nii et kohalikud arstid on nendega väga rahul ja patsiendid samuti, sellepärast, et patsient olgu ta ükskõik kui maru rahvuslane ja eestlane, eks ole, et kui tal ikkagi teaks operatsioon liiges paika pannakse, siis jumalast üsna puha, mis keeltse kirurg räägib, täpselt samamoodi nagu kodune arvuti kasutaja, ega ta oma arvuti monitoriga ka hiina keelte räägi, kuigi monitor on hiinast tehnud.
Ja seda muidugi, ega siis kirurg, jah, kui ta oskab anda ladina või inglise keeles oma korraldused operatsiooni suhtes, siis eesti keeles on tal vaja ainult kahte sõna, ära sega.
Ja, umbes nii.
Ja kogu lugu. Aga tuleme nüüd korruptsiooni juurde tagasi.
Oi jah, sinna tasub alati tagasi
tulla. Jah, see on niisugune tore teema.
Et... Jah, vaat arvutatakse sellist asja nagu korruptsiooni indeks rahvusvaheliselt.
Vot just seda värdsõna ma tahtsingi, et sa välja hääldaksid.
Korruptsiooni indeks ja Eesti on selle korruptsiooni indeksiga küllaltki paha koha peal. Korruptsiooni on meil palju, aga...
Kas me Tambovi konstanti ei saa sinna kuidagi sisse suruda, et see indeks muutuks?
Ei saa, sest tähendab, see on üle maailmne süsteem, et Tambovi koefitsient peaks siis kasutama kogu maailmas, aga maailm ilmselt Tambovi koefitsienti ei aksepteerita, tahab Glasgow koefitsienti saada.
No
Glasgow oma jällegi meile ei sobi. Aga tähendab tegelikult üsna vähesed teavad, kuidas korruptsiooni indeksit arvutatakse. Tehnoloogia on ääretult lihtne korruptiivne, et võetakse massimeedia vahendid. Igas riigis on paar inimest, kes on määratud vaatlejaks ja nad loevad kokku ajalehtede pealkirjad ning raadiosaadete ja televisioonisaadete pealkirjad, kus on mingisugunegi viide korruptsioonile ja liidavad need numbrid kokku ja saabki korruptsiooni indeks. Nii lihtne see ongi. Nii et korruptsioon, kas meil on või ei ole, ega seda korruptsiooni indeks ei arvesta, ta arvestab seda, kui palju ühiskonnas korruptsioonist räägitakse.
No arvestades meie meedia sisu, ma üritan jääda muidugi erapooletuks, kõige probleem iseenesest käib mulle hinge peale. Kui on korruptsiooni indeks välja arvutatud, siis peaks ju meie ajalehe pealkirjade järgi saama teada ka, et Eestis on üks ja ainukene korruptsiooni tootja, see on Keskerakond, sest teistest ma ei mäleta, et oleks kirjutatud. Seega oleks Eestis võimalik saavutada korruptsioonen frai olukord, kui...
Keelata ära Keskerakond.
Ei, käskida ümber nimetada kogu lugu ja siis öelda, et näe, panime matsu ja asi lahendatud.
Jah,
ega vahendast ei tohi hävitada, üksinda ei ole võimalik võidelda.
Jah, kus kellega sa võitled, jah.
Ja.
Noh, muidugi, et Keskerakond, kuna Keskerakond teostab võimu Tallinnas, siis Tallinna kohta liigub niivõrd palju igasugu linnalegendi. Viimane oli see, kus üks minu tuttav inimene paarile noorele inimesele tähendab näitas, kuidas lapitakse öösel tänava auke, pidi olema mingid 90 brigaadi väljas ja ütles, et tähendab need brigaadid, nad teevad auke juurde, et auke toksitakse praegu juurde, see on Savisaare korraldus, auke juurde toksida öösiti, et siis kuskil augustis paar kuud enne valimisi hakkame need kõik jauke parandama, inimesed jäid uskuma. Jäidki uskuma, et Savisaar isiklikult käibki öösiti auke juurde toksimas. Võt niimoodi. Ja et inimesed usuvad ilmselt seda, mida nad tahavad uskuda.
Ja see asfalt, mis on pandud Tallinna tänavatele, sellega on teenitud tegelikult müstilisi summasi.
Ja mida on pandud Narva tänavatele, Tartu tänavatele, Eesti maantedele, igale poole, jah, on teenitud summasid, aga Tallinna üldse me kõigi meie linnade tänavatega niimoodi, et majanduslikus mõttes on need aukude lappimine absoluutne mõtetus meie kliimas, ükskõik millega sa seda plommi sinna ka ei paneks, ikkagi vastu kevad, et ta hüppab sealt välja, see on loodus, seadus paratele midagi, tänavatele laevad tuleks maha võtta lihtsalt
ja,
ja panna uuesti, sest nad on pandud enamasti nõuka ajal pärast seda segastel aegadel, segastel segudega, eirates norme.
Lipi peal lapp, lapi ja, peal ilma nõela pistmata.
Ja kaua see seda ikkagi niimoodi lapide remondid ükskord tuleb välja vahetada, aga no paraku selleks meil vahendid ei ole.
Ja sellepärast võibolla ta, see on noh, üks kaudne põhjus, miks terved klassid ja lapsi tõstavad käed püsti ja ütlevad, et me anname alla, me läheme siit minema.
Ja.
Võibolla nad lihtsalt ei taha tegeleda selle majandust kasvatava tühi kargamisega, mille tulemus on suurenev võlg.
Aga ilmselt nad saavad aru ja sellepärast, no kodus ka suured inimesed räägivad ja näitavad näpuga, mida siin kõik
see alateadlik mõistmine
ja tehakse valesti ja nad saavadki sellest aru, et siin on ikkagi toimetatud mingite ajutiste eesmärkide nimel ja suugi mitte õigesti ja ongi paljud asjad no, lootusetult tuntsu läinud ja hakka tõesti seda eelnevate põlvkondade putru helpima, kui on kuskil 100 kilometri või 200 kilometri kaugusel sul kaetud laudeks ole ja viisakas seltskond.
Ja korruptsiooni juurde nüüd tagasi tulles, korruptsioon võimaldab luua kaks paraleelselt toimivat riiki. Üks, mis toimib tänu isiklikele sidemetele, korruptsiooni puhul muide igasuguste altkemaksude ja niisuguste tehingute puhul, nõutakse 100% ausust, sest muidu on...
Küll muidu ei toimi. Ja, muidu ei toimi.
Peronahvost, mis eesti keelde tõlkides tähendab sulg sappa, aga mille mõte on see, et mees noaga on juba su selja taga.
Ja.
Seega siis kumba me peaksime eelistama, kas seda demokraatlikult mölisevat bürokraatliku riiki, kus ei ole võimalik... ausalt midagi ära teha, kus meid suunatakse sinna, kus me oleme sunnitud asju ojama ausate loodusseaduste järgi või kus see väljapääs on. On muidugi alasid. Hea küll, minagi tõenäoliselt mingi summa eest võiksin osta endale kardiokirurgi dokumendid, aga ma jään vahele. Eks ole, on teatud peikama, piirid, eks?
Kõigepealt, no Eestis dokumente ei ostaks mitte mingil juhul.
Ma Eesti jah, omasid tahagi.
Aga loomulikult, Bilisi raudtejaamas ilmselt jah, saab üsna odavalt kätte, aga paraku ei ole nendega suurt midagi peale hakata. Eestis ei ole pealt hakata, on liiga väike riik. Aga nende ostetud, kas nüüd kardiokirurgi, aga kirurgi paberitega on Ukrainas ja Venemaal toimetatud küll ja aastate viisi inimesi lõigutud ja
ei ole Venemaal talentide põuda, kellel on lahtine käsi väitsa hoidma.
Aga seal pole ka patsientide põuda. See on rahvahulk ikka päris suur, nii et annab toimetada. Ei, ma mitte mingil juhul praegu ei kutsu üles, et kõik see rahvas korrumpeeruga. Ja nii, ma olen kaugelt sellest, et nüüd kiita korruptsiooni kui järjetult positiivset nähtust.
Ma oleksin aga... tahtnud selle sama teemaga tegelikult mõistus ja, koju kutsuda.
Mõistus koju, muidugi. Aga kui meil on asi läinud niimoodi, et absoluutselt välja juuritud on see korruptsioon nii-öelda kõige madalamal tasemel, kus on isik ja isik, üks annab teisele, ütleme, 50 euri, eks ole, haltkäe maksu. See tase on absoluutselt välja juuritud, aga samal ajal liigutatakse riigi rahasid ühest riigi taskust teise riigi tasku, makstakse röögatuid palku inimestele, kes seda liigutamist kas teavad või näevad või haldavad või planeerivad, nii et see kõik on kolinud kuskile hoopis teisele tasandile, seal ta on, seal ta eksisteerib, seal ta elab, aga nende asjade külge ei hakka ei ajakirjaniku ega riigi kontrolli hammas paraku.
Ütle siis nüüd lõppu lause ka, mis
oleks... Inimest elage sõbralikult, teist on temale ametnikud, ärge kiusake ärimeest ja millegi pärast, ma ei tea, kas see on siuke nagu rahvuslik omapära, et kui naabri kits on ära kärvand, et kasu pole sest midagi, aga rõõmu kui palju, ja Eesti rahvusspordiks on või rahvuskultuuri kultuuriks on muutunud kohtus käimine, kaeba naaber kohtusse ja seda muuseas propageeritakse, soovitatakse alati, et kui teil on mingi probleem kord ja lühistu veel kellegagi, aga kaevake kohtusse, no see asja ei vii mitte kuskile, et siin tuleb natukene sõbralikumalt hakkama saada ja see ei tähenda sugugi mitte, et sa pead kellelegi kindlasti nutsu pakkuma, aga no ametnik võib ju ka oma kliendile näidata, kus on see õige lahendus, ilma et ta selle eest tahaks mingit meele head saada, sest ka see kuulub ametniku ametikohustuste hulka leida inimeste probleemidele mõistlikke lahendusi.
Kuskil hiinlane avanud poel, tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli, las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja mis sa tast loed.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud jumalik staaride koor. Welcome reklaamiks on rohe, liseks saan nõja väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud.
Loodab moorama mees veel banaani, võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi, Eesti naba on kõikides parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud jumalik staaride kool.
Saade on salvestatud 2013. aastal.